Vi sitter ennå her med Erik Nevland, og nå skal vi få høre om hans utenlandseventyr, som litt sånn kort fortalt startet nesten før han hadde skrevet under for Viking, med en tur over dammen til Manchester United. Men ja, hvordan var det, Erik? Startet så unge og ta turen over til en av verdens absolutt største klubber?
Nei, det er jo klart det var jo utrolig gøy da. Jeg var jo en United-supporter, så for meg var det jo helt ellevilt at jeg skulle ende opp og spille der. Men nei, så det for min del så, jeg var jo veldig bevisst på at jeg ikke skulle inn der og spille for A-laget liksom. Det var jeg jo. Men så gikk det jo egentlig ganske bra, og ble egentlig ganske fort involvert rundt A-laget, og debuterte og fikk være med på mye gøy. Så for min del så var det en stor opplevelse, og det var, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal, veldig fornøyd, og altså, når jeg tenker tilbake på det, så er det jo ikke sånn at jeg leser jo i avisen at det er mislykket United-opphold og så videre, men jeg har jo ikke den feelingen selv, for jeg tror at det er mange som ville vært i mine sko og hatt de 6 kampene for United enn ingen, så for min del så var det jo en eventyrhistorie, men det tok jo slutt det også da, selvfølgelig, og det er jo mange årsaker til det, men jeg var veldig uheldig med skader, ja, når jeg var der, og så begynte jeg å komme i en alder der jeg måtte spille A-lagsfotball for å egentlig utvikle meg videre, så i kontrakten min i United så hadde jeg egentlig en sånn opsjon på at jeg kunne forlenge når jeg hadde spilt 6 kamper, og det hadde jeg jo.
Ja.
Men jeg valgte egentlig å tenke at hvis jeg skal bli en A-lagsspiller og få en karriere, så må jeg spille A-lagsfotball. Og det var jo derfor jeg flyttet hjem.
Men det å reise fra Kalle for Blås til Stavanger med jovialitet og med på nikk med hverandre og sånt, og så plutselig så står du der med Roy Keane og Eric Cantona og David Beckham, og altså, hvordan var det? Altså, de store guttene, for det er jo ordentlig.
Ja, i begynnelsen så var det jo litt sånn at jeg tok med meg alltid drakter på trening, sånn at jeg fikk autografer, sånn i tilfelle det ble slutt dagen etterpå, så hadde jeg hatt noen minner, sant? Men så er det jo ganske, det som er litt sykt i fotballverden, det er jo at sånne ting blir fått en hverdag. Så når du omgås noen hver dag, så blir det jo en hverdag, sant? Og du tenker ikke på at det er så store stjerner, bortsett fra når du er gjerne ute og reiser, og du ser det er mye, mye folk som samles og så videre, men i garderoben og sånt, så vil det jo akkurat det samme som å være i en vikinggarderobe. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe forskjell på det. Det er gjerne noen spillere som har et stort ego som du gjerne ikke liker så godt, men det er jo det som jeg angrer mest på, det at jeg lot det bli en hverdag.
Men du har ett mål for United, stemmer ikke det?
Jo.
Et mål, men du var jo der blant annet i 99-sesongen, eller 98-99-sesongen, men Champions League gullet fikk du aldri.
Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var, akkurat på det tidspunktet så var jeg utlånt til IFK Göteborg.
Ja.
Så jeg satt alene i leiligheten min i Göteborg og så Champions League-finalen.
Og tenker du kunne gå og Solskjær da? Som,
Nei, det har jeg aldri tenkt. Men jeg har tenkt at hvis jeg hadde vært i United i den perioden, så hadde jeg fått vært med til Barcelona.
Ja.
Sant? Mm. Og vært til stede.
Mm.
Og det hadde jo vært helt magisk. Jeg hadde aldri fått spilt, men jeg kunne gjerne hatt en sjanse til å være på benken. En av mine gode kompiser som jeg også spilte med i Fulham i tiden, som heter Jonathan Greening, vi var jo litt sånn sammenlignbare, og han satt på benken i Champions League-finalen, så det er litt sånn, så det var litt sånn, det kunne faktisk vært meg, det har jeg tenkt på.
Ja. Ja.
Du, etter nå en svært vellykket år i Viking da, når du kom hjem igjen, så dro du jo til Groningen i 2004. Og det som fascinerende, da, det jo, altså, du jo blitt en skikkelig legende I den lille byen der. Man har jo hørt at du blitt kåret til årets gråninger, du blir stadig invitert nedover, og da kom jo en delegasjon fra deg og så deg I, var den siste kampen, eller en av de siste kampene for Viking. Hva var det som gjorde at du ble så populær? Altså, var det bare målet du skårte, eller var det noe utenom banen I tillegg?
Det jo selvfølgelig vanskelig for meg å svare på, men det klaffet for meg fra dag 1 når jeg reiste over der. Det var liksom full match, både I forhold til klubb, størrelse på klubb, hvor de var henne på tabell, og at jeg kom fra sesong I Norge, så jeg var I form når jeg kom. Og det gjorde jo at jeg skåret I debuten, og det klart, når du får en god start I den klubben du kommer til, så mye gjort altså. Så tror jeg jo de satt pris på at jeg var en ærlig offrende spiller som ga alt, og så hjelper det jo veldig når du skårer mål da. det er jo så enkelt så det, men... Og så tror jeg at jeg tok jo egentlig aldri av, så det tror jeg jo også de satt pris på. Det er jo bønder I Groningen, så de setter pris på litt av jordnærhet og sånt. Så det var egentlig full klaff.
Og en sånn kul kuriositet er jo at du spilte jo med en ung Luis Suarez. Du var jo stjerner, var ikke sånn? Vi lurer jo litt på dette med... Han da, altså han ble jo senere en av de største målskårene I verdensfotball, og så har han jo hatt denne ekstremt spesielle sider med kannibalsider, som jeg kaller det, med tre anledninger å bite motstandere. Altså, hvordan var han som type når du spilte sammen med han?
Han var jo veldig ung når han kom til Groningen, og han kom... alene fra Uruguay, så det klart han tok sitt, det tok sitt tid å tilvenne seg europeisk fotball egentlig, og kultur og alt. Men en fantastisk fyr som hadde godt humør, og han var en positiv stemme I garderoben da, for å si det sånn. Og så var han jo en sånn en type, så når han da kom ut på banen, så var eneste som gjaldt, det var å vinne. Koste hva det koster vil, om det betyr at du må filme deg til et straffe, eller må krangle med en midtstopper, eller bite her for den saks skyld, så gjør han det, og det kan du gjerne mislike, men det jo ingen som kan ta ifra han den karrieren han har hatt, og sånt, men en strålende fyr som... Dessverre jeg fikk spille alt for kort med. Han skulle vært der et år til. Det hadde vært gøy, men han ble jo selvfølgelig solgt med England.
Men I forhold til utlandskarriere, da, fordi altså, du har jo fått oppleve veldig mange kule stadioner, både I Nederland, England, I Europacupen, og med seg glad I tribunekultur. Da. Det noen spesielle kamper, stadioner, atmosfærer som gjorde spesielt inntrykk på deg?
Ja, det der. Det går jo mer på kamper I forhold til stemning, og det klart, da hadde vi en kamp I... Vi hadde en periode med Groningen der vi fikk jo også ny stadion. Vi gikk fra gammel stadion til ny stadion når jeg var der. Og da spilte vi Europacup-kamp mot Partizan Beograd, det de heter. Og så... Det var jo lenge siden Groningen hadde vært I Europacup da. Og da var det en sånn sinnssyk stemning. At det var helt... Vi klarte ikke å kommunisere på banen. Det var så mye lyd. Og da begynner håret å reise seg igjen. Og da tapte vi dessverre. Vi røyk ut. Vi bunget på straffe. Og som gjorde at hadde vi skåret på det straffet, så hadde vi gått videre. Men så røyk vi. Så skulle vi spille... Dette var en torsdag. Og så skulle vi spille... hjemme mot Vitesse på søndagen igjen, 2:30 på ettermiddagen, for det var da kampene gikk. Og da var det jo selvfølgelig litt hangover fra torsdagen, og det var sånn, vi lå under 3-1 etter 50 minutter. Jeg skorte med 1-0 med en gang, og det var sånn, dette går ikke. Alle var tomme, og det var liksom, ja, vi var på en måte dead and buried. Og så når rundt 70 minutter, så reiser hele stadion seg, og vi ligger under 3-1, og spiller dårlig. Og liksom bare klappe og lage et lurvelevende uten like. Og da så skårte vi 2-3, og så skårte vi 3-3 i det 90. minutt. Og så skårte vi 4-3, 4 minutter på overtiden, og så snudde kampen på de siste 20 minutterne der. Da var det så syk stemning. Det er det galneste jeg har vært med på. Da kan du snakke om hva stadion du vil, men det var... Man søker det opp på YouTube og ser, men det var helt, helt vilt. Så det er liksom det som sitter mest i. Ellers så var det jo når vi spilte med Fulham bortom med Newcastle, var en kul opplevelse. Det var en sånn kule stemning, bratte tribunen. Og, så den kampen da sendte vi jo Newcastle ned, så det var jo også en liten sånn ekstra icing on the cake, men så nei, så der er mange, men det er igjen stadion mot Chelsea og høyt oppe, så nei, så jeg har vært heldig å få oppleve noen av de kampene der faktisk publikum, altså våre supportere, har vært med og snudd kampen for oss. Helt seriøst, at hvis ikke det hadde skjedd, så hadde vi tapt garantert.
Men for det er jo alltid mye diskusjoner om det, eller snakk om det med hjemmebane og bortebane for det, eller sånn. Supporter har en del å bety for energien i et lag. Har det ikke det?
Altså, det har ekstremt mye å bety. Jeg tror det er en undervurdert ting. Nå snakker jeg av egen erfaring, og skal ikke snakke for andre fotballspillere, men for meg hadde det ekstremt mye å bety. Og jeg, som sagt, jeg er sikker på at vi hadde ikke slått Chelsea, eller vi hadde slått dem, men vi hadde ikke vunnet 4-2 hvis ikke det var for at det var en syk stemning på tribunen. For du klarer av en eller annen merkelig grunn, så klarer du å presse ut det lille ekstra fordi at du føler at du må gi noe tilbake, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Og det skjedde også i den kampen mot Vitesse, for eksempel. Så det er helt overbevist om at det har mye å si.
Hvordan føles det motsatt vei når du er på en... Når du er bortespiller og har et enormt trykk imot deg eller mot laget, gir det energi eller er det litt skummelt? Hvordan funker det egentlig? Påvirker det spillerne?
Nei, egentlig ikke.
Gjør ikke det noe?
Ikke den der lyden av supporterne, men det er klart hvis det er mye piping og sånn, så kan det nok påvirke enkelte spillere.
Ja.
Men liksom, all stemning er god stemning egentlig.
Ja.
Sånn, men... Men du får ikke den der, altså når du går i angrep og du får det der ekstra kicket da, sant? Den får du jo ikke når du er bortebane, den får du jo behavende.
Når vi ser på utenlandskarrieren din, så legger jeg spesielt merke til den der siste sesongen før du kom hjem. Da var jo du med på et såkalt eventyr med Fulham i Europa League, så dere... møtte lag som Roma, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, Hamburg, dere slo ut den gamle damen fra Torino, og så tapte dere mot Atletico, det var jo på ekstraomganger i finalen, altså, hvordan var den opplevelsen der? Det er jo ikke mange norske spillere som har spilt i en Europacup-finale, da var det du og Brede.
Ja, nei, det var klart, det, altså, hele den fulle tiden som jeg hadde, de 2,5 år jeg var der, var jo... altså, når jeg kom, så lå vi helt desidert sist i Premier League, og det var 90% sjanse for at vi kom til å rykke ned. Når jeg reiste, så tapte vi Europa League-finalen, så det er liksom det spennende da, og den veien, altså den reisen som jeg hadde da, fra vi kom inn til i hvert fall til jeg reiste, og det var, den fortsatte jo litt etterpå, men det var helt fantastisk å være med på, altså. Det var alt fra The Great Escape i 2008 med å vinne 1-0 bortom og på oss mot siste seriekamp til kvalifisere seg for Europacupen og med å slå både Liverpool og United og City og alt det der i løpet av den tiden der, det var helt sykt. Og så havnet vi jo i Europacupen da i 2010-sesongen, og da var det, ja, vi hadde ingenting å tape egentlig, så for hver kamp så tok vi det som en bonus, og så gikk det bare sånn steg for steg, og så til slutt så sto vi i finalen, og det var jo litt sånn, ja, det var surrealistisk egentlig, det var ingen som, i utgangspunktet så håpte vi jo å kvalifisere oss for gruppespillet, men det var, vi begynte jo sesongen tidlig i juli, reiste til, om det var Litauen eller nede gjennom der, og spilte kvalikkamper, og var i Russland og spilte kvalikkamp, flyttet jo rundt hele verden det året der. Og så havnet vi i gruppespillet, og det var liksom, ja, ok, det var for så vidt greit det. Kan jo være med å gå videre, men det, hvis ikke så har vi jo klart målet vårt, og så gikk det bare sånn, hele veien. Og så til slutt, og så ble Atletico Madrid dessverre litt for sterke, så det var jo en skikkelig nedtur, men samtidig så var det vel ingen som kunne forvente noe annet.
Du, i forhold til landslaget, altså du var jo en viktig brikke på U21-landslaget, og så stoppte du på 8 kamper på A-landslaget, og så tenker jeg sånn i forhold til at du har jo hatt en veldig spennende proffkarriere da, føler du at du har noe uoppgjort der, eller at du ikke fikk nok sjanser? Var det konkurransen som var for tøff, eller hvordan vurderer du det?
Ja, altså det var, i utgangspunktet så var det nok konkurransen som var for tøffe, det var mange gode spisser, du hadde Solskjær, Tor André Flo, du hadde Jon Kahr, du hadde Steffen Iversen, sant? Altså det var jo spillere som var bedre fotballspillere enn meg, så det er helt greit at jeg ikke fikk mer kamper, men den perioden jeg hadde i Groningen i 2004-2005, da var jeg bra. Da skulle jeg hatt flere landskamper, for da sleit landslaget med å score mål, det var dårligt og sånt, men det ble liksom ikke sett mot Groningen og sånt, og da, så hadde jeg fått sjansen i den perioden der, så kunne det gjerne sitte litt annerledes ut, men de som var spissa var jo i utgangspunktet bedre fotballspillere enn meg, så det, egentlig så har jeg slått meg til ro med det.
Men du, Roy Hodgson som type, hvordan er han? Hvordan var han?
Han er jo en gentleman.
Ja.
Med stor G. Han er en, altså fotballfaglig så er det ingen som slår han. Han vet hvordan han skal organisere et lag, han vet hvordan han skal få det beste ut av det spillermateriell han har. Så en ekstrem god fotballtrener og en veldig fin person. Jeg likte godt Roy. Han er en sånn type trener at hvis du gir 100% for han, så får du noe tilbake. Men hvis du ikke gjør det, så da er det goodbye, liksom. Han er ganske kynisk og sånn. Men jeg hadde et veldig godt forhold til han. Han tok godt vare på meg, så jeg likte han godt. Men det var jo ekstremt kjedelige treninger.
Snakket du om viking når dere?
Ja, han spurte ofte om viking. Ja, han er veldig interessert, og jeg er helt sikker på at han følger med viking den dag i dag, for han er ekstremt fotballinteressert, og følger den historien han har hatt på en måte, så han er godt opptatt av viking og hvordan det går med viking, så jeg er helt sikker på at han ser på tekst-tv, hva jeg skulle ta.
Ja, rykte vil jo ha det til at han mener at det å ta viking, det er såpass bra tabellposisjon her nede, var hans største prestasjon som trener. Jeg vet ikke om det er helt sant sitat, men det sies jo i hvert fall.
Ja, det kan godt være at han mener også. Han var jo sånn, altså, han elskte jo 1-0. Seier var jo det aller beste resultatet, sant? Men også, han er jo selvfølgelig litt flåsete i kommentarene sine, men han, jeg tror han var veldig fornøyd med den jobben han gjorde her, med det som han
med det laget han hadde. Ja.
Men sånn, når du ser tilbake til utenlandskarriere i dag, så altså er det noe du angrer på? Noen overganger sitter ikke i boks? Noen klubber du burde blitt litt lengre i? Eller er liksom bare fornøyd med alt? Hva tenker du da?
Nei, stort sett så har jeg vært privilegiert og heldig som har hatt den karrieren jeg har hatt. Og det er vanskelig å si hvis, hva, om du hadde gjort noe annerledes, hvordan det hadde blitt. Det blir jo det vanskelig. Men det er en ting jeg angrer på, det at jeg sa ja til å gå til IFK Göteborg på lån. Det var en kjempetappe. Det skulle jeg aldri ha gjort. Og det, ja, det var, jeg sa jo i utgangspunktet nei også, men så var det Alex Ferguson som mente jeg burde dra, og når han da sier at han mener du på dra, så
ja, det gjerne. Men det ble ikke mange kamper i FK Göteborg, 4-5 kamper?
Ja, det har jeg faktisk ikke peiling på. Det er sånn svart hål i, hva, jeg husker nesten ingenting.
Nei, men jeg tror vi skal si tusen takk, Erik Nevland, for at du tok deg tid i dette her. Kjekt å få litt oppklaring hva en daglig leder i Viking FK gjør. Hører litt om karrieren din, og ikke minst hvordan vi setter pris på deg som en legende i klubben. Og jeg tror vi får mye glede av jobben du gjør i tid og fremover, altså. Så det blir spennende å følge.
Og så har vi funnet at Rune er så gammel at han er eldre enn vikinglegende.
Ja, det er helt krise, faktisk. Men jeg skal ringe med Erik Peder, som han vet ikke om det, altså. Eller meg, ja. Nei, men takk for oss, og så snakkes vi plutselig igjen. Ha det godt.